Jaunā ārlietu ministre Baiba Braža pirmajā vizītē izvēlēsies doties uz Ukrainu.
Protams, mūsu absolūtā prioritāte ir Ukraina, atbalsts Ukrainai uzvara karā, Krievijas sakaušanā.
Latvijas kibersargu komanda ir ieguvusi pirmo vietu lielākajās NATO valstu kiberaizsardzības mācībās pasaulē. Un mirstība no dzemdas kakla vēža Latvijā ir 3 reizes augstāka nekā Eiropas Savienībā vidēji. Aicina ieviest šīs slimības novēršanas plānu. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Daci Pēkšēnu. Pulkstenis ir 16:05, skanējums sāk raidījums pēcpusdiena, lai ielūkotos šīs dienas 26. aprīļa svarīgākajos notikumos un skaidrotu tos plašāk. Studijā Dāci Pēkšēna, esiet sveicināti! Ar došanos pirmajā ārvalstu vizītē uz Ukrainu, nevis kā tradicionāli uz Igauniju vai Lietuvu, sev darbu sākus jaunā ārlietu ministra Baiba Braža. Par viņas paveikto šodien Kīvā vairāk runāsim ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Spraunci. Sveika, Indra! Parasti tradīcijas tiek ievērotas, bet šoreiz tātad izņēmums, par ko tas liecina?
Sveiciens, jā, nu, šīs izmaiņas nāk līdz ar kara apstākļiem. Pirms nedēļas apstiprinātā jaunā ārlietu ministra savā pirmajā divpusējā vizītē devās nevis uz Igauniju vai Lietuvu, kā to parasti darījuši ārlietu ministri jau labu laiku, bet gan šodien tad viņi ieradās Kīvā, un es arī viņai tieši vaicāju, kāpēc šīs tradīcijas ir laustas. Paklausamies ministras atbildi.
Es arī gan igauņu, gan lietuviešu kolēģiem izrunāju to, ka, protams, mūsu absolūtā prioritāte ir Ukraina, atbalsts Ukrainai uzvara karā, Krievijas sakaušanā, un ka, lai efektīvi to izdarītu, protams, ir jābūt šeit, ir jātiekās ar Ukraiņu pārstāvjiem un jāsaprot, ko viņi gan īstermiņā, nākamajos dažos mēnešos, gan arī ilgtermiņā redz, kādā veidā sasniegt tos mērķus, ko mēs kopīgi esam uzstādījuši, tie ir ne tikai mūsu pašu drošību, bet galvenais Ukrainas uzvara.
Jā, un savu vizīti ministrs sāka kādā Ukrainas energoapgādes uzņēmumā. Tā nosaukuma es drošības prasību pēc nevar atklāt, bet var pateikt, ka tas pērns smagi cieta Krievijas raķešu uzbrukumā. Ražotnē trāpīja Krievijas balistiskā raķeta Kinžāla, un šobrīd jau uzņēmums ļoti daudz ir izdarījis, lai darbu varētu atsākt arī tajā ražotnes izpostītajā daļā. Un no tā, lai šis uzņēmums strādā, ir atkarīgi elektropadeju miljoniem patērētāju, un Latvijas delegācijai bija iespēja klātienē redzēt gan postījuma apmērs, gan to arī, cik ātri Ukraiņi ir spējuši mazināt sekas un padarīt apstākļus tādus, lai darbu varētu turpināt. Un paklausamies fragmentu no uzņēmuma pārstāju sacītā par to, kāds viņiem bija pats sākums pilna apmēra iebrukuma laikā. Diemžēl arī cilvēku vārdu drošības apsvērumu pēc atklāt nedrīkst.
Visi domāja, ka visi cilvēki aizbrauks, bet mums neviens neaizbrauca. Neviens. Mums 17 katlu mājas īslaicīgi bija okupētas. Pie 6 notika cīņas, pie tām tika atsisti uzbrukumi. Es domāju, ka visi enerģētiķi ir tādi, mūsējie noteikti tādi. Un mēs strādājam tikai pateicoties šiem cilvēkiem.
Naši visi točno taki. Mēs pracujam tikai zavdīgi ļūdiem.
Un mums arī klātienē bija iespēja apskatīt, cik radoši Ukraiņi ir izdomājuši veids, kā pasargāt savu cilvēku dzīvības. Tātad to darbinieku, kas strādā uzbrukuma laikā un, piemēram, noteiktās telpās ir uzbūvēts tāds kā nelielas metāla patvertnes, kur uzlietojuma laikā iekāpt iekšā, iztaisīt durvis un slēpties, lai raķets neuzkristu virsū un nesarautu gabalos un cilvēki būtu pasargāti. Bet, protams, Ukrainai šobrīd ir vajadzīga palīdzība, lai pasargātu savus energoapgādes objektus, kuriem uzbrūk teju katru dienu, un arī tātad nepieciešami pretgaisa ieroči, un tiek domāts arī par citiem pasākumiem, kā piemēram sistēma decentralizācija un arī nocietinājuma izbūve. Tāpat ir ļoti vajadzīgas rezerves ģenerācijas jaudas, un šai ziņā Latvija jau palīdz un arī turpinās palīdzēt ar visu iespējamo, to šodien apliecināja ministre. Bet pēcāk ministre nolika ziedus pie karā kritušo piemiņas sienas Kīvas centrā un tikās arī ar Ukrainas ārlietu ministru Dmitro Kulebu.
Jāsaka, Indra, kas bija tie galvenie jautājumi, ko viņa pārunāja ar savu kolēģi?
Jā, nu pirmkārt, abi ministri beidzot personīgi iepazinās, un kā sacīja Ukrainas ārlietu ministrs, laba kontakta izveidēja vajadzēs mazāk nekā sekundu laika, taču pārnāt virkni jautājumu, kas skar Latvijas palīdzību Ukrainai šajā grūtajā brīdī. Paklausīsimies fragment no ārlietu ministra Dmitro Kulebas sacītā.
Cienojamo rīšiņa Latvijai prieidnātiesa do iniciatīvi Čehijai zakupīvļi artilērijas snarēģiem.
Cienam Latvijas lēmumu pievienoties Čehijas iniciatīvai artilērijas lādiņu iepirkšanā, runājām par lādiņu ražošanu. Es pateicos Latvijai par līderību dronu koalīcijā, un šobrīd notiek kopīgs darbs ražošanas jaudu palielināšanā. Nepieciešams vairāk dronu, un tur Ukrainas un Latvijas kompānijas var daudz ko izdarīt.
Pārnāt arī jautājumu, kas saistīta ar sankciju stiprināšanu pret Krieviju, un Ukrainas ārlietu ministrs arī ļoti atzinīgi novērtēja Bražas nostāju šodien notikušajā Eiropas Savienības ārlietu padomē, pievēršot īpašu uzmanību sankciju stiprināšanai, un kā ministrs šodien skaidroja preses konferencē, sankciju stiprināšanā vēl ir daudz darāmā, un tēlēni kopsavilkot, Latvija arī turpmāk turēs stingru roku uz pulsa šim jautājumam. Un šodien Kuleba komentēja arī Latvijas vadītās dronu koalīcijas darba rezultātus un, kā atzina ministrs, šīs koalīcijas darba tāda iznākuma var izmērīt ļoti vienkārši. Pieaug vai nepieaug dronu skaits, kas tiek piegādāt frontē, un šis skaitlis pieaug. Un tāpat šodien Kuleba tika izvaicāts par konsulāro pakalpojumu pārtraukšanu ārvalstīs mītošajiem vīriešiem. Iesākuma vecumā šis lēmums sacēlis patiešām ļoti lielus iebildumus ārvalstīs mītošo ukraiņu vidū, Polijā, Čehijā un citur šajās dienās stāvēja milzu rindas konsulārajos dienestos, kur ukraiņu vīrieši mēģināja tikt pie jauniem dokumentiem, bet tas nav iespējams, un paklausīsimies Kulebas skaidrojumu par to.
I think it's fair towards Ukrainian men who stayed in Ukraine.
Es domāju, ka tas ir godīgi pret tiem Ukrainas vīriem, kas palika Ukrainā un kuri strādā Ukrainas ekonomikā un cīnās Ukrainas armijā. Es domāju, ka būs godīgi attiecībā pret viņiem, ja vīrieši no ārvalstīm atgriezīsies Ukrainā un stāsies viņiem blakus valsts aizstāvībā. Valsts, kas viņiem ir devusi visu. Es gribu atgādināt vienu faktu. Visi iesaukšanas vecuma vīrieši, kuri dažādu iemeslu dēļ pēc 2022. Gada 24. Februāra pameta Ukrainu, viņi ieguva tiesisku statusu un sociālos pabalstus cienījamās valstīs tikai viena iemesla pēc. Jo viņi ir Ukrainas pilsoņi.
For only one reason, because they are citizens of Ukraine.
Jā, un savukārt Latvijas ārlietu ministra Baiba Braža par šo pašu tematu pauda, ka Latvija atbalstīs Ukrainu tās mērķu sasniegšanā, bet vēl konsultēsies par turpmāko rīcību attiecībā uz Ukrainas iesaukumu vecumu vīriešiem, kas atrodas Latvijas teritorijā. Tāds.
Paldies Indrai Sprāncai par ziņām no Ukrainas, kur tātad pirmajā vizītē bija devusies pirms nedēļas apstiprinātā ārlietu ministre Baiba Braža. Un ne tikai Ukrainai, bet arī daudzām citām valstīm, kur tas, kad arī nenotiek aktīva kara darbība, nāks saskarties ar kiberuzbrukumiem. Un tas nozīmē, ka kiberdrošības loma aizvien pieaug. Un tāpēc, jo īpaši priecīga ziņa ir, ka Latvijas kibersargu komanda ir ieguvusi pirmo vietu lielākajās intensīvās NATO valstu kiberaizsardzības mācībās pasaulē, kurās piedalījās vairāki tūkstoši dalībnieku no vairāk nekā 40 valstīm. Un par to runāsim ar Zemesardzes kiberaizsardzības vienības komandieri majoru Ronaldu Mandeli. Labdien!
Sveicināt!
Vispirms par pašām mācībām, cik tajās plaši bija pārstāvēta Latvija?
Kodolu Lockheed mācībām veidoja kiberaizsardzības vienība, aptuveni 120 zemesargi, tātad brīvprātīgie, kas ikdienā dara savas ikdienas lietas, bet brīvajā laikā velta savas zināšanas un pieredzi kiberjomai. Kā arī mums bija uzaicināti aptuveni 80 dalībnieki no Latvijas dažādām kritiskās infrastruktūras pārstāvjiem, speciālisti, kas ikdienā to arī dara, un aptuveni pie 30 bija NATO komunikācijas un informācijas aģentūras dalībnieki. Tātad kopējā komanda tika veidota ne tikai no Latvijas, lielākais kodols, kā jau minēju, no Latvijas, bet mācību nosacījumi arī diktē to, ka katru gadu mums ir jāizvēlās kāds sadarbības partners no NATO dalību valstīm vai NATO sadarbības valstīm, un šogad mums sanāca ļoti laba sadarbība ar NATO komunikācijas un informācijas aģentūra.
Izklausās vērienīgi, kādas prasmes tika pārbaudītas un kā īsti tas notika?
Mācības scenārijs principā tika veidots, parasti viņš tiek veidots, pielīdzināts tajā brīdī esošajai situācijai pasaules kontekstā. Tad var tikai minēt līdzības, kādas mums šajā mācību kontekstā bija, bet tie uzdevumi principā tiek imitēta virtuālajā vidē, tad kiberpoligonā tiek imitēta uzbrukums izdomātai valstī, izdomātai kritiskai infrastruktūrai, un mūsu mērķis, katras komandas mērķis ir saulēcīgi reaģēt uz kaut kādām aktivitātēm, novērst viņas, lai turpinātu strādāt kaut vai elektrības padeva vai gāzes padeva. Tad kibervidē to bieži vien, teiksim, ārpusē to varbūt nevarētu redzēt uzreiz, bet, teiksim, kibervidē ļoti sīvas cīņas un dažādi risinājumi tiek jāmeklē uz vietas, jo nekad tev nav gatavs risinājums kaut kādai situācijai, kur tu neesi paredzējis.
Ja es pareizi lukojos, tad pagājušajā gadā šķiet Latvija iegūt 4. vietu, šogad 1. Ko tas nozīmē, vai mūsu prasmes aizvien attīstās, un vai varam tā apgalvot, ka esam pārāki par citiem?
Noteikti neesam pārāk par citiem, bet tas, ko mēs noteikti esam iegūši, par, ja mēs skatāmies pēdējo 2 gadu kontekstā, tad tik tiešām pagājušo gadu kopā ar Luksemburgas bruņotiem spēkiem mēs ieguvām gotpildu no 4. vietu, tiešām nedaudz pietrūka pie tā, un mēs ņēmām vērā visas tās kļūdas, kas mums nesanāca, mēs ļoti analizējam to, kas sanāca, kas nesanāca, kādas ekspertas mums vēl vajadzētu piesaistīt, lai mēs varētu nākamgad būt labāki. Un es teiktu tā, ka tas rezultāts, ko mēs šodien sasniedzām visi kopā, ir tas garais ceļš, ko mēs patiesībā gājām, jo kiberaizsardzības vienība jau 10 gadus piedalās šajās mācībās. Un 10. Gads mums tiešām pozitīvs sanāca, jo Mēs uz to gājām, mācījāmies un ļoti daudz spēku un enerģiju tajā ieguldījām, un tas tikai likumsakarīgi, ka mums tiešām sanāca iegūt pirmo vietu, jo tā enerģija un tas darbs, kas tika ieguldīts sagatavošanās procesā, ir vienkārši neizmērāms.
Paldies! Vērienīgi panākumi mums kiberdrošības jomā. Paldies par sarunu Zemesardzes kiberaizsardzības vienības komandierim majoram Ronaldam Mandelim. Bet runājot par fizisko aizsardzību, tad šodien ar pirmās pretmobilitātes līnijas izbūvi ir sākusies mūsu austrumu robežas stiprināšana, un netālu no Terhovas robežu kontrolas punkta pār 100 metru no robežas ir izrakts prettanku grāvis, kas neļautu tehnikai pārvietoties pa meža ceļu. Un šobrīd esam sazinājušies ar kolēģi Ivetu Čigāni, kurai bija iespēja vērot šo darbu sākumu. Sveika, Iveta, saki, kas ir padarīts šodien?
Jā, labdien! Nacionālie bruņotie spēki šobrīd tiešām aktīvi iesaistās ne tikai žoga uz Krievijas robežas izbūvē, bet arī austrumu pierobežā. Tas tiešām ir netālu no Terehovas uzsākuši robežas militāro stiprināšanu. Un tas ir tā pirmā pretmobilitātes joslas izbūve. Tiešām nepilna kilometra attālumā no robežas ar Krieviju tiek rakstas pretanku grāvis, kas neļautu pretiniekam pārvietoties pa meža ceļu. Bet tas nenozīmē, ka tagad gar visu Krievijas robežu tiks rakts viens garš pretanku grāvis. Bruņoto spēku speciālisti, viņi tā skaidro, ka viņi izvēlēsies tās vietas, un noteikti tās vietas, kuras būtu jāizmanto pretmobilitātes pasākumu īstenošanai. Un tad notiks sarunas ar zemes īpašniekiem. Jo pašlaik austrumu robežai tas plus, ka tie pretmobilitātes pasākumi jau ir dabiskā vidē. Tie ir tādi purvi, tie ir upes, tie ir meži, lieli koki. Tāpēc daudzās vietās tie tādi cilvēka īstenotie pasākumi nemaz nav vajadzīgi. Tagad tiek plānots izbūvēt tikai miera laikam paredzētos nesprākstošos šķēršļus, tādus kā prettanku grāvji, šķēršļi no betona vai dzels, kā arī izbūvēt munīcijas un mīnu noliktavas. Lai nomierinātu iedzīvotājus, Armija skaidro, ka ne par kādu teritorijas mīnēšanu vai munīcijas izvietošanu nav ne runas. Rakstošie šķēršļi var tik izmantoti tikai kara gadījumā. Paklausīsimies, ko par pretmobilitātes pasākumu īstenošanu austrumu pierobežā saka pulkvežlietenants Kaspars Lazdiņš, Nacionālo bruņoto spēku inženieru inspektors.
Pretmobilitāte ir izpausties dažādos veidos. Mēs varam izmantot dažādus šķēršļus. Tie ir būt dabīgie šķēršļi, kā jūs šeit redzat apkārt mežu, kas vien liekas kustēties iespējams šeit tikai pa šo vienīgo ceļu. Tāpat var būt tikt izveidot arī kara laikā arī sprākstošie šķēršļi. Mēs pārsvarā koncentrējamies miera laikā uz šāda veida nesprākstošiem šķēršļiem. Šī ir juridiskas personas zeme. Tas ir brīvprātības principa, ir vienošanās, ka viņš atļauj izveidot šo grāvi šeit, un viņš joprojām patur visas tiesības uz šo zemes gabalu. Mēs sākotnēji koncentrēsimies uz pirmo aizsardzības līniju, būs gar pašu robežu ies. Gar robežu mēs jau plānojam izveidot šādas te kā pretam grāvi, kas jau pašreiz šeit top, un te viņš tiktu pastiprināts ar tiem pūķa zobiem arī. Tas būs piemērots katram afidumu atsevišķi. Mēs arī paredzam ne tikai izmantot mūsu pašu resursus, bet arī piesaistīt arī civilos komersantus, tādā veidā arī pastiprinot mūsu spējas kopīgās Latvijas.
Jā, un armija arī sola, ka Latvijas komersantiem no robežas militārās stiprināšanas un arī īpaši Latgales uzņēmējiem varētu būt arī savs labums, jo izgatavojot pretmobilitātes pasākumiem paredzētās konstrukcijas, varēs arī tie vietējie uzņēmēji. Viņi konkursos varēs piedāvāt zemāku cenu, jo šoreiz atrodas tiešām izdevīgākā situācijā tuvāk izbūvējumiem objektiem. Jā, un šogad pretmobilitātes pasākumu īstenošanai un prettanku mīnu iegādēji Nacionālie bruņoties spēki plāno iztērēt 25 no robežas militārajai stiprināšanai paredzētajiem 303 miljoniem eiro.
Paldies Ivetai Čigānei par šīm ziņām. Tad šodien ar pirmās pretanku tranšejas rakšanu ir sākusies robežas stiprināšana. Baltijas aizsardzības līnija gar visu Krievijas un Baltkrievijas robežu paredz Nacionālo bruņoto spēku vienību atbalsta punktu izveidi. Aizsardzības pozīcijas karavīriem un nocietinātas aizsardzības pozīcijas, tad dažādu šķēršļus, pretanku grāvjus, munīcijas un mīnu noliktavs un tuvāko 5 gadu laikā šiem pasākumiem plānots atvēlēt vairāk nekā 300 miljonus eiro. Vizīte Ķīnā šodien noslēdzas ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Abas puses ir izteikušās, ka attiecības kļūstot stabilākas un komunikācija intensīvāka, taču tur, kur ir domstarpības, tur tās kļūstot arvien nopietnākas. Un par to, kādi jautājumi ir pārunāti, kādi secinājumi izdarām, par to vairāk Rihards Plūme, ar kuru šobrīd esam sazinājušies tiešēdē. Sveiks, Rihard! Kādā noskaņojumā ir aizvērtējusi šī vizīte?
Jāsaka, ka pēdējā laikā sarunas starp Ķīnu un ASV patiesi ir kļuvušas intensīvākas, taču ir virkne jautājumu, kur viedokļi abām pusēm atšķiras un domstarpības atsevišķos jautājumos pat, varētu teikt, padziļinās. Abu pušu tikšanās reizēs parasti ir zināma spriedze, te mēs nerunājam par savstarpējiem smaidiem vai nu kur nu vēl apskāvieniem. Abas puses arī neskopojas ar otras nosodīšanu dažādos jautājumos. Neilgi pirms Blinkena vizītes, piemēram, ASV pieņēma lēmumu, kas liktu Ķīnas uzņēmumam, kuram pieder lietotne TikTok, pārdot šo lietotni, pretējā gadījumā Savienotajās valstīs tā vienkārši tiktu aizliegt. Tāpat Vašingtona nesen apstiprināja savu jaunāko palīdzības paketi, kas ietvēra militāro palīdzību Taivānai. Abas šīs lietas izpelnījās kritiku no Pekinas. Ķīna no savas puses turpina agresīvas darbības pie Taivānas, Dienvidķīnas jūrā un turpina arī atbalstīt Krieviju tās karā ar Ukrainu, un tas savukārt izraisa arvien lielāku neapmierinātību Savienotajās valstīs. Un domstarpības ir ne tikai jautājumos par Krieviju un Taivānu, tas ir arī par tirdzniecību un arī par cilvēktiesībām. Dace?
Saki, Rihārdā, ar ko Blinkens tikās un kādi īsti paziņojumi izskanēja?
Vizītes laikā viņš tikās ar, pirmkārt, jau Ķīnas ārlietu ministru Vanu Jī, abi 5 stundas runājuši gan par sadarbību, gan arī domstarpībām, un pēc šīs tikšanās abi nonāca pie, jāsaka, nevisai iepriecinoša secinājuma, proti domstarpības kļūst arvien nopietnākas, tādēļ arī Blinkens vēlāk uzsvēra, cik svarīgi ir uzturēt atklātas saziņas līnijas starp abām pusēm, brīdinot par pārpratumu un pārrēķināšanās bīstamību savstarpējās attiecībās. Vans no savas puses savukārt neskopojās aicinot neuzspiest pārāk daudz uz Ķīnas sarkanajām līnijā. Pirms Blinkena vizītes nebija skaidrs, vai Blinkens tiksies ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu, taču šodien tikšanās tomēr notika, un tas, ko pauda Ķīnas prezidents savukārt, ir, ka abām pusēm esot jābūt partnerēm, nevis sāncensēm, taču arī viņš neslēpa, ka Vašingtonai un Pekinai ir jāatrisina virkne jautājumu. Nu, tas, kas mums šeit Latvijā varbūt vairāk interesē, protams, ir saistīts ar karu Ukrainā, un ASV vēlas panākt, lai Ķīna pārtrauc divējādu pielietojumu preču piegādi Krievijai. Blinkens izteicies, ka Krievijai būtu grūtības uzturēt savus uzbrukumus Ukrainā, ja Ķīna Kremli neatbalstītu. Pirms Blinkena vizītes medija vēstīja, ka valsts sekretārs varētu brīdināt Ķīnu, ka, ja tā turpinās atbalstīt Krievijas aizsardzības industriju, tad ASV pret Pekinu noteiks sankcijas. Nu, nevienā no izteikumiem gan nav skaidrs, vai šāds brīdinājums patiesi ir izteikts, taču Blinkens katrā gadījumā norādīja, ka viņš ir aktualizējis nopietni un atklāti ir aktualizējis jautājumu par atbalstu Krievijai šajās te sarunās. Paklausīsimies Blinkena teikto par Ķīnas atbalstu Krievijas aizsardzības industrijai pēc tam, kad jau viņš bija ticies gan ar ārlietu ministru, gan ar prezidentu.
Tas rada ne tikai tūlītējus draudus, ko rada Krievija tās karā Ukrainā, bet tas rada arī vidēja un ilgtermiņa draudus, ko izjūt daudzi eiropieši. Tas, ko dzirdēju savās diskusijās G7 un NATO, bija kopējas bažas par to. Man bija detalizētas sarunas ar vairākiem Eiropas līderiem par viņu bažām, un mēs visi meklējam veidus, kā ierobežot šīs darbības. Un mēs arī skatāmies uz darbībām, ko esam pilnībā gatavi īstenot, ja neredzēsim izmaiņas. Mēs jau esam ieviesuši sankcijas pret vairāk nekā 100 Ķīnas uzņēmumiem, eksportu un tā tālāk. Un esam gatavi pieņemt papildus pasākumus un to skaidri norādīju savu tikšanos laikā šodien.
Nu, savukārt, ja mēs runājam arī tomēr par pozitīvo, tad ir jāmin kaut vai paziņojums par to, ka ASV un Ķīna rīkos pirmās oficiālās sarunas, lai risinātu bažas par mākslīgo intelektu. Šādas sarunas notikšot jau tuvāko nedēļu laikā, un abas puses dalīšoties ar mākslīgā intelekta izmantošanas riskiem un problēmām, kā arī apmainīsies ar viedokļiem par to, kā tos labāk pārvaldīt. Katrā ziņā, manuprāt, būtiskākais, ko tikšanās parāda, ir, ka abām pusēm ir vēlme runāt un meklēt kaut kādus risinājumus, saprotot, ka sēdēšana katram savā ierakuma pusē nenāks par labu ne Vašingtonai, ne Pekinai un noteikti arī ne pārējām pasaules valstīm. Dace.
Paldies Rihardam Plūmēm. Tātad Vašingtonai un Pekinai daudz risinājumu jautājumu, bet risinājums būs jāmeklē arī vietējā mērogā, jo būtiskas izmaiņas ir uzņēmumā, kas īsteno Latvijā dzelzceļa projektu Rail Baltica. Atkāpusies uzņēmuma Eiropas dzelzceļa līnijas valde, gan uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Kaspars Vingris, gan arī valdes loceklis Arnis Staltmanis. Un vairāk par valdes atkāpšanos un to, vai tas ietekmēs tālākos Rail Baltica procesus, zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņas. Sveika, Agnija! Kā valdes pārstāvi pamato savu atkāpšanos?
Labdien, jānorāda, ka Kaspars Vingris, kas nu jau ir bijušais valdes priekšsēdētājs, uzņēmumu vadījis gandrīz 5 gadus, bet projektā kopumā nostrādāti 10 gadi, un sākumā viņš ir bijis uzņēmuma pagaidu valdes loceklis. Projekta Rail Baltica ieviešanā kopumā strādājis kopš 2014. gada, kad sāka darbu satiksmes ministrijas dzelzceļa departamentā un bija Rail Baltica nacionālās izpētes projekta vadītājs. Pēc 2 gadiem turpinājis darbu kā Eiropas dzelzceļa līnijas projekta ieviešanas departamenta direktors, bet kopš 2019. gada apstiprināts par uzņēmuma valdes priekšsēdētāju. Un sarunā ar Latvijas radio Vingris gan noliec, ka atkāpšanās iemesls būtu projekta ieviešanas kavēšanās vai arī tas, ka uzņēmums lauzas līgumu ar Rail Baltica reģionālo mobilitātes punktu būvprojektētāju, par ko medijos ziņoja vakar. Un paklausīsimies, ko tad pats Vingris stāsta.
Nē, nu iemesli ir personiski, ir pavadīti vairāk kā 10 gadi šajā projektā un 5 no tiem valdes amatā ir paveicis ļoti jaudīgs darbs kopā ar komandu un partneriem ir pienācis laiks citiem izaicinājumiem. Jā, esam sagatavojuši visu nepieciešamo, lai varētu jau šogad turpināt būvdarbus ne tikai Rīgas apkārtnē, bet arī ārpus Rīgas. Projektā nepārtraukti notiek izmaiņas un dažādi papildinājumi. Pat labi mēs zinām, ka jau vairākus mēnešus top arī informatīvais ziņojums, kurā tad rastos kaut kāda lielāka skaidrība par projektu tvērumu, termiņiem un finansējuma avotiem un tā tālāk.
Jānorāda, ka satiksmes ministrija saņēmusi gan Vingra, gan valdes locekļa Arņa Staltmaņa paziņojumus par atkāpšanos no amata pienākumiem, tādēļ ministrija sasaukusi Eiropas dzelzceļa līnijas dalībnieku ārkārtas sapulci šī gada 2. maijā, un Vingris savu amata pienākumus beigs pildīt 27. aprīlī, kas ir rīt, bet Staltmanis līdz 2. maijam, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību. Un kā skaidro Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs, tad ir jāsaprot, ka Eiropas dzelzceļa līnijas atbildībā ir viens no sarežģītākajiem un finansiāli ietilpīgākajiem portfeļiem, kas saistīts ar Rail Baltica gan projektēšanu, gan būvēšanu, un izaicinājumi ir ļoti lieli, un ņemot vērā visus faktorus, amats prasa lielu enerģiju, tajā pašā laikā zinot, ka ir ļoti liela nenoteiktība, kur ne uzņēmums, ne arī Rail Baltica kopuzņēmums nevar ietekmēt politiskos lēmumus.
Mums jāsaprot arī šī uzņēmuma uzbūve. Valdē ir jābūt lemtiesīgai, ja valde nevar pieņemt lēmumus, jo trūkst valdes locekļi, tad, protams, katra tāda novilcināšanās dienas beigās arī palielina risku, ka projekti nebūs iespējams pabeigt laikā. Līdz ar to tas novilcināšanās risks tur ir. Tas, kas ir droši vien nepieciešams, lai satiks ministrija, kur ir akcionārs uzņēmumā, tiešām tā rīkojās strauji. Tas, kas ir būtiski, ka nepieciešams arī atrast nākamo vadītāju, kādu, kas ir bijis iesaistīts projektā, kuram nav nepieciešams liels tās iestrēšanās laiks.
Grafs arī uzsver, ka Rail Baltica projekts ir ļoti sarežģīts un tur ir ļoti daudz iesaistītās puses, tāpēc ir svarīgi atrast cilvēkus, kas būtu ar pietiekumu pieredzi, kompetenci un izpratni par projekta būtiskumu, lai pēc iespējas vairāk samazinātu šo iespējamo novilcināšanās risku.
Tā jau izskan tas, ka tas ir sarežģīts, vērienīgs projekts. Līdz ar to, ko par to visu saka satiksmes ministrija?
Jā, kā jau minēju, tad satiksmes ministrija paziņoja par to, ka šajā 2. maijā būs Eiropas dzelzceļa līnijas dalībnieku ārkārtas sapulce, kurā tad plānots iecelt uzņēmuma pagaidu valdi un atbilstoši publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam Eiropas dzelzceļa līnijas dalībnieku sapulcē iecels sabiedrības valdes priekšsēdētāju uz laiku, līdz kapitāla daļu turētāju pārstāvis ievēlēs jaunu vadītāju, un konkursu uz jaunā vadītāja amatu organizēs publisku kandidātu pieteikšanās procedūrā normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Varu vien piebilst, ka satiksmes ministrs Kaspars Briškans no partijas progresīvie sociālajos tīklos ir paudis, ka, lai veiksmīgi ieviestu Rail Baltica projektu, ir vajadzīgas pārmaiņas un ir radīts plāns, kur Rīga ir savienota un izmaksas samazinātas par 35%. Tāpat esot noslēdzies arī atklāts konkurss par vienu atbildīgo personu, un Briškans arī uzsver, ka izaicinājumu netrūkstot, bet ir apņēmušies tos risināt.
Paldies Agnijai Lazdiņai, tas par to, ka Eiropas dzelzceļa līnija valde ir atkāpusies no amata un jauno vadītāju meklēs konkursā. Bet par citiem notikumiem Latvijā būtu jāievieš dzemdes kakla vēža novēršanas plāns, jo šī vēža izraisītā mirstība Latvijā ir trešā augstākā Eiropas Savienībā un trīs reizes augstāka par Eiropas Savienībā vidējo. Tikko par to, cik reāli ir ieviests šādu plānu, ir noslēgusies arī plašāka diskusija, kurā piedalījās arī Latvijas dzemdes kakla vēža izglītības fonda vadītāja Latvijas koloposkopijas biedrības valdes locekle un ginekoloģe Kristīna Pčolkina. Viņa šobrīd arī pievienojas mums tiešai dēļ. Labdien!
Labdien!
Dati tātad nav iepriecinoši. Kā jūs teiktu, cik nopietna problēma Latvijā ir dzemdes kakla vēzis?
Diemžēl ļoti nopietni, tāpēc, ka ik gadu, neskatoties uz skrīningu un vakcināciju, kas ieviesta jau no 2009. gada, ik gadu Latvijā tomēr mēs diagnosticējam ap 200 sievietēm dzemdes kakla vēzi. Un, ja mēs skatāmies kopumā, kāds ir Eiropā, jūs jau minējāt datus, ka mēs esam trešā vietā no sliktākās puses, bet arī tie ir arī mirstības rādītāji, un, diemžēl, arī šajā gadījumā, ja sievietē tiek konstatēts dzemdes kakla vēzis, tad mirstības rādītāji mūsu valstī ir arī gandrīz uz pusi lielāk nekā vidēji Eiropā. Jo problēma ir tajā, ka bieži vien dzemdes kakla vēzis tiek atklāts vēlīnā stadijā, un tas pašreiz pēc statistikas datiem ir biežāk, un tāpēc arī ir šis skrīnings un vakcinācija ar mērķi, atklāt laikus šo saslimšanu, un visbiežāk mūsu mērķis ir atklāt riska grupu, kurai ir iespēja saslimt ar dzemdas kakla vēzi, bet riska grupa ir jāatklāj un jāsaprot, kura tā ir, lai tālāk varētu, ja vajag ārstēt vai novērot ciešāk.
Jūs jau pieminējāt, tātad šobrīd divas lietas, skrīnings un vakcinācija, tas tiek darīts. Kas būtu jādara, kā atrast šo riska grupu?
Lai mēs atrastu riska grupu, ir skrīnings. Tātad Latvijā no 2009. gada jau tiek organizēts šis dzemdas kakla vēža skrīnings. Ja kuras sieviete vecumā no 25 līdz 70 gadiem ir aicināta ik 3 gadus veikt zemes kaklu vēža pārbaudi.
Bet tā atsaucība šobrīd laikam nav īpaši augsta.
Jā, demžēl, ir labāk nekā bija līdz šim, jo šogad, iepriekšējā gadā, 2023. gadā, aptver mums skrīningā bija 55,2%, un tas ir augstākais procents, ko mēs esam sasnieguši šo gadu laikā. Bet mērķis, ko uzstādījusi Pasaules veselības organizācija, lai izskaustu dzemdas kaklu vēzi, lai tas nozīmē mazinātu sastopamību tā, ka tas būtu 4 gadījumi uz 100 tūkstošiem, nevis kā mums šobrīd ir 20 uz 100, tad ir nepieciešami vismaz šie 70% atsaucības rādītāji.
Kā to panākt?
Noteikti pirmā vietā ir informācija. Sabiedrībai ir jāsaprot, kas ir cilvēku papilomas vīrus, kādas ir cilvēku papilomas vīrusa ilgstošas infekcijas sekas, jo cilvēku papilomas vīrus kopumā sabiedrībā ir gana bieži sastopams un lielākā daļa cilvēku to pārslimo, nemaz nezinot, ka tāds ir bijis. Tāpēc šī ilgstošā vīrusa infekcija ir kā riska faktors tālākām saslimšanām. Un panākt mēs varam skrīninga aptver noteikti uzlabojot arī šo Nacionālo veselības dienestu līdz šim organizēto uzaicinājumu vēstuļu izsūtīšanu, arī iesaistot noteikti informācijas tehnoloģiju šajā jomā un panākot šo sievietes uzmanību dažādiem veidiem, arī caur ģimenes ārstiem, ja tas ir iespējams, un jebkuru citu speciālistu. Un tas ir arī mans aicinājums visiem kolēģiem, ka konsultējot sievieti vecumā no 25 līdz 70 gadi, ir jāpajautā, vai ir veikts konkrētais skrīnings, un šajā gadījumā dzemdas kaklu vēža skrīnings. Un sievietes, kuras, piemēram, nav saņēmušas uzaicinājumu no Nacionālā veselības dienesta, var interesēties pie sava ģimenes ārsta vai pie ginekologa, kurš ir attiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, vai arī paši zvanīt uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas tālruni un noskaidrot, kas notiek ar manu skrīningu, vai tas ir izmantots vai tomēr vēl ir gaidīšanas rindā.
Jā, nu, šajā jautājumā salīdzinoši nesen arī valsts ieviesa valsts apmaksātu zēnu vakcināciju pret papilomas vīrusu. Cik aktīvi tas šobrīd notiek?
Jāsaka, ka salīdzinot ar meiteņu vakcinācijas uzsākšanu, zēnu vakcinācijas uzsākšana ir sākotnēji ritējusi nedaudz raitāk, bet tomēr apkopojot visus datus, tas vēl joprojām ir ļoti maz. Un pēc 2022. gada datiem pilnu vakcinācijas kursu pabeiguši tikai ap 9% zēni.
Tātad arī vakcinācija šajā jautājumā, te arī droši vien ir runa par informāciju un izglītošanu.
Tieši tā, tā ir sabiedrības izglītošana kopumā, jo savā praksē redzu to, ka bieži vien cilvēkiem ir šāds jautājums un šāda tēma ir pirmā dzirdēšana, un tas vien liecina par to, ka mums vēl ir ļoti daudz jāstrādā pie tā, jo mēs nevaram dot tikai instrumentus, kā apkarot, mums ir arī jāskaidro, kāpēc tas ir jādara. Mm-hmm. Un bieži vien tās ir bailes tieši no nezināšanas.
Jā, paldies, ļoti daudz darāmā un ir svarīga arī izglītošana šajā jomā. Paldies par sarunu. Šobrīd sāku Latvijas dzemdas kakla vēža izglītības fonda vadītājai ginekoloģijai Kristīnai Pčolkinai. Bet rīt Latvijā notiek lielā talka, un talkot var ļoti dažādi. Piemēram, Kandavā lielās talkas laikā entuziasti vāks ne tikai atkritumus, bet arī raks latvāņus, tā sargājot dabas vērtības no invazīvajām sugām. Bet lai atkritumi nebūtu jāvāc, ir svarīgi arī, lai tie dabā nenonāktu, un izskatās, ka ar to tik labi mums tomēr nesokas, jo šī gada pirmajos trīs mēnešos saņemti jau vairāk nekā 1100 vides SOS ziņojumu, un tas ir teju divas reizes vairāk nekā pērn šajā laikā. Un kā man šodien raidījumā pusdienas sacīja Valsts vides dienesta operatīvā koordinācijas centra vadītājs Elmārs Jesinskis, tad pieauga gan aplikācijas popularitāte, kurā cilvēki ziņo, gan arī, diemžēl, ir vairāk vietu, kurās konstatē nelikumīgi izmestus atkritumus.
Galvenokārt ziņojumi ir, kā arī iepriekšējos gados, tie sadzīves atkritumi, un klāt arī ir nākuši būvniecības procesos radušies atkritumi. Tendences principā ir nemainīgas, tā ir Rīga pierīga, tie ir pierīgas meži galvenokārt, un arī, ja mēs tā tālāk nedaudz paskatāmies, kur ir lielākas pilsētas, tur ir tā lielāka koncentrācija, kur arī šie atkritumi parādās vidē. Bet galvenais tas centrs, kur visvairāk šo atkritumu ir tā tieši Rīga un pierīga.
Kas notiek tālāk pēc tam, ka jūs šo ziņojumus esat saņēmuši? Kāda ir tā jūsu rīcība?
Mēs saņemam ziņojumus, katru ziņojumu mēs individuāli izvērtējam, un tad arī mums ir tādi rīcības algoritmi valsts vidas dienestā izstrādāti, kādas ir tās tālākās rīcības, kur ir neliels daudzums atkritumu, es domāju šeit par sadzīves atkritumiem, tad mēs attiecīgi nosūtam šo ziņojumu izskatīšanai pēc piekritības, tie varētu būt gan attiecīgā pašvaldība, gan Rīgas meži, Latvijas valsts meži, bet kur mēs saskatām būtisku daudzumu un kur ir saskatāmas pazīmes, ka tas jau ir tādā, varētu teikt, kādas komercdarbības rezultātā veikta šie atkritumi izmešana, un tur, protams, iesaistās valsts vidas dienas un veic tālāk izmeklēšanu, lai noskaidrotu šo vainīgo, kas ir veicis šādas piesārņojušās darbības.
Tālāk valsts vidas dienesta operatīvā koordinācijas centra vadītājs Elmārs Jesinskis. Un vēl Latvijas futbola federācijas biedri šodien kongresā balsos par cilvēku, kuru tad nākamos 4 gadus vēlas redzēt prezidenta krēslā. Uz amatu atkārtoti pretendē līdzinājies federācijas prezidents Vadims Ļaščenko, bet viņa konkurence ir Latvijas futbola virslīgas vadītājs Maksims Krīvuņets. Un kongresa klātienē vēro arī Latvijas radio sporta žurnālists Mārtiņš Kļavinieks, ar kuru šobrīd esam sazinājušies tiešraidē. Sveiks, Mārtiņ, saki, kāda tad noskaņa valda kongresā un laikam jau vēl līdz šām federācijas prezidenta vēlēšanām dalībnieki nav tikuši.
Sveika, Dats, sveicināt arī Latvijas radio klausītāji. Gaisotne, jāsaka, tā ļoti mierīga, rezervēta. Vairums runātāji, kur kāp tribīnē ievēro sev atvēlēto laiku ierobežojumu un nepārkāp to. Bet kopumā, laikam tāda visinteresantākā nians šodien bija pilsētplānotāja Neila Balgaļa uzruna kongresa dalībniekiem tieši saistībā ar Nacionālo stadionu, kas plānots Lucavu salā, un tur tie salīdzinājumi bija tādi diezgan interesanti, kas izsauca arī aplausus un tādas varbūt sajūsmas, izpausmas, emocionālas. Viņš tur skonto stadionu teica, ka tur, kur skonto stadionu šobrīd ir, tur neko nevar celt, jo zem pārāk dārga un pieder Krievijas uzņēmējiem. Savukārt Daugavas stadions nav stadions, bet kultūras un sporta jomā to sauc par nestadionu. Viņš to salīdzināja, kā ir krējums un krējuma izstrādājums, apmēram tā. Tas izsauca tādas novācijas, bet viss pārējais tā ļoti mierīgi, bet Dace, principā, pavisam nesen, pirms minūtēm 15, tomēr biedri tika līdz balsošanai par to, kurš tad būs prezidents, un tas balsojums arī šobrīd ir noslēdzies.
Tev jau ir zināms rezultāts, vai šobrīd vēl ne?
Ir zināms rezultāts, jā, varu kā tādu karstu tikko izceptu pīrāgu servēt jums arī ēterā, jā, ar 77% balsu, ja precīzāk 72 balsīm no 83, Vadims Ļaščenko saglabā savu amatu, Maksims Krivuņets viņa sāncensis saņēma 21 balsi. Jā, Maksimam Krivuņetsam bija pārliecinoša uzruna no tribīnas, arī diezgan skaļa aplausa pēc tās, bet no acim redzot, viņš nepārliecināja tik daudz biedru, kā vismaz mums, žurnālistiem šeit uz vietas likās. Viņš bija savācis 12 biedru parakstus, vajadzēja vismaz 10, lai kandidētu, tātad vēl 9 biedrus viņš pārliecināja šīs uzrunas laikā, bet, diemžēl, ar to bija daudz, daudz par maz. Vadims Ļaščenko diezgan vienkārši runu sniedza, pat tādu nekonkrētu, bet, acīm redzot, labi bija pastrādājis aizkulisēs jau iepriekš. Dāce?
Jā, nu tad tiešām karsta ziņa šobrīd. Esam uzzinājuši agrāk nekā plānots. Kurš tad būs nākamais prezidents? Vēl varbūt ir kādi būtiski jautājumi, kas izskanēja šobrīd kongresa laikā no rīta, ko tu gribētu vēl izcelt?
No rīta ir vairāk tādas diskusijas atskaites par budžetu finansējumu. Šobrīd notiek viceprezidentu un valdes locekļu vēlēšanas. Šobrīd viņi prezentē sevi katrs un tad arī par viņiem tiks balsots. Tur arī noteikti būs interesantas lietas, bet nu, par to jau kādā citā raidlaikā.
Nu, jā, un droši vien, kā ir pavisam īsi dalībniekiem šis balsojums, laikam jau īsti nebija pārsteigums, kurš tad turpinās vadīt futbola federāciju.
Nē, absolūti nē. Nu, visas prognozes pirms kongresa liecināja, ka Vadims Ļašenko saglabās savu amatu, to izdarīs pārliecinoši. Tieši tas arī notika.
Paldies Mārtiņam Kļaviniekam, kurš mums ziņoja no Latvijas futbola federācijas kongresa un ir tikko kļuvis zināms, ka līdzinējais prezidents Vadims Ļašenko saglabās savu amatu. Un ar to arī skan raidījums pēcpusdienu, ko veidojām mēs, Dāca Pēkšēna, Ilze Agīnta, Renāša Teimans un Katrīna Bramberga.